that the way. Everybody's got the dues in life to pay. Yeah, I know nobody knows where it comes and where it goes. I know everybody says you got the dues to know how it goes. My life's in books written pages, live and learn from fools and from sages. You know it's true, all the things come back to you.
Μου λένε εδώ οι συνάδελφοι ότι σιγά δρυμώνας είσαι, με Dream On θα ξεκινούσες την εκπομπή σου. Αλλά το κάνω εκτάκτως, γιατί σαν σήμερα το 2001 εισήλθαν στο Hall of Fame της Rock and Roll μουσικής η Aerosmith. Και εξομολογήθηκα στο Κωνσταντίνο Λούβαρη ότι ναι, αν άνοιγα κάποτε ένα μαγαζί και ειδικά μπαρ, θα έμπαινα στο πειρασμό να το βαφτίσω Dream On, αλλά να κάνω μια παραλλαγή όσον αφορά το πρώτο συνθετικό της λέξης. Τραγούδι του 1973 αυτό που ακούτε. Σας καλημερίζω από την Έρα Σπορ και την εκπομπή Αυστηρώς Αιρετικά. Δύο 24 ώρα πριν τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με το Καζακστάν, το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζεται να κάνει για να φτάσει στην τελική φάση του Euro, και με ειδήσεις πολλές που αφορούν στην εθνική ομάδα, με κυρίαρχη όχι ότι ο διαιτητής θα είναι ο Ολλανδός Μάκελ, εμένα αυτό δεν με αφορά, δεν ήταν έτσι κι αλλιώς στο μυαλό μου αυτό το ζήτημα. Η άλλη είδηση είναι που μου προξένησε μια ευχάριστη περιέργεια, το γεγονός ότι κλείσαμε φιλικό με τους Γερμανούς, ο Μένχενγκλάντμπαχ, μία εβδομάδα πριν την έναξη του Euro. Ρε μπάς και μας θεωρούν πολύ πιθανούς οι Γερμανοί στην τελική φάση. Την άλλη είδηση θα σας τη μεταφέρω εγώ με το δικό μου τρόπο, όχι με τον τρόπο που σας μεταφέρουν οι άλλοι. Πρόσεξε Κωνσταντίνε μου, όταν ακούς εσύ, ο Αδαΐς, ότι ανοίγει και το δεύτερο πέταλο στην ΟΠΑΠ Αρίνα για τον αγώνα Ελλάδος-Καζακστάν, τι καταλαβαίνεις? Όταν στο μεταδίδουν έτσι, νομίζεις ότι το γήπεδο όλο θα είναι στη διάθεση του κόσμου. Δηλαδή 32.500 άνθρωποι θα στριμωχτούν στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Όχι, δεν είναι αυτή η είδηση. Στο γήπεδο, λέει, θα χωρέσουν περίπου 28.000. Γιατί το γνωστό κομμάτι, αυτό που το θεωρούν οι οργανωμένοι της ΑΕΚ δικό τους, δεν παραδίδεται. 28.000 θα πάνε στο γήπεδο μάξιμου, όχι 32.500. Επίσης, για να μάθουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο σωστά τις ειδήσεις, έχει γεμίσει το διαδίκτυο από το πρωί με την είδηση ότι πάγωσε το παγκόσμιο τένις. Σοκ στο παγκόσμιο τένις και τι πέθανε ένας σπουδαίος αθλητής του χόκκι επί πάγου. Ρε παιδιά, είμαστε σοβαροί. Πέθανε ο Κωνσταντίν Κολτσόφ σε ηλικία μόλις 42 χρονών. Λευκορώσος, σπουδαίος αθλητής. Έχει παίξει σε 10 παγκόσμια πρωταθλήματα του χόκκι επί πάγου, σε 2 Ολυμπιακούς αγώνες, 18 χρόνια καριέρας. Και εσείς μεταφέρετε στον κόσμο την είδηση ότι σοκαρίστηκε το παγκόσμιο τένις επειδή έτυχε στα τελευταία χρόνια της ζωής του να είναι σύντροφος της Σαμπαλένκα. Πάτε καλά. Διαγράφουμε μια καριέρα 18 χρόνων για να μιλήσουμε για την ερωτική του σχέση πάνω που έχει χάσει τη ζωή του άνθρωπος. Και μετά σας ενοχλεί που ο Κώστας Παπανικολάου μία φορά έτυχε, λέω εγώ, αντί ως Κώστας Παπανικολάου να μεταφερθεί ιδιωσιακά ως σύντροφος πολίστριας. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Κωνσταντίνος Λούβορης, από ό,τι καταλάβατε, είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο για τα επόμενα 45 λεπτά. Θέλω βεβαίως και τη δική σας συμμετοχή, όπως το κάνετε κάθε μέρα. Και οι περισσότεροι το κάνετε με τον καλύτερο πλέον τρόπο, γιατί νομίζω ότι έχετε βοηθήσει σε αυτό που προσπαθούσα εξ αρχής, κάνοντας πλέον μόνος με κομπή, να έχουμε ένα διαφορετικό κλίμα σε αυτή τη μία ώρα. Και να λέμε βεβαίως τα πράγματα με το όνομά τους και όχι στρογγυλεμένα τα περισσότερα ή κομψά τα άλλα μισά. Τώρα που είπα στρογγυλεμένα και κομψά, τι ωραία ανακοίνωση έβγαλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης ως ιδιοκτήτης της Nottingham Forest για την αφαίρεση 4 βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα της Premier League. Τι ωραία ανακοίνωση ήταν αυτή. Μιλάμε, την έβαλα δίπλα-δίπλα με την ανακοίνωση που έβγαλε ως ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού μετά τον αγώνα στο Βόλο, μετά από εκείνο το 2-2 του Ολυμπιακού στο Βόλο, και έλεγα, δεν παντρεύω αυτές τις δύο ανακοινώσεις, δηλαδή να λέω μία πρόταση της Nottingham, μία πρόταση του Ολυμπιακού. Να δούμε μετά αυτό που θα βγει, το αποτέλεσμα. Το ένα με απογοήτευση και με πυραμίδες και με, πώς το είπαν το άλλο, καλά, ήταν καταπληκτικό αυτό. Μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι το κατάλαβα στη χώρα μας. Η κινητικότητα, ναι. Απ' τη μία να διαβάζεις για κινητικότητα και πυραμίδες και απ' την άλλη να διαβάζεις για εγκληματικές οργανώσεις και μαφία. Καταπληκτική συνδυασμή. Ο ίδιος άνθρωπος, ιδιοκτήτης και στην Nottingham και στον Ολυμπιακό. Αλλά τι βγαίνει ως συμπέρασμα? Όπου μπορείς, τα κάνεις. Όπου δεν μπορείς, δεν κάνεις τίποτα. Στη μία ανακοίνωση ως ιδιοκτήτης της Nottingham ήμασταν εξαιρετικά απογοητευμένοι από τον τόνο και το περιεχόμενο των υποβολών της Premier League ενώπιον της Επιτροπής σας. Και στην άλλη ανακοίνωση, σήμερα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η ΚΕΔ με εντολή της συμμορίας έστειλε τους Παπαπέτρου και Γκορτσίλα να κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το πρωτάθλημα. Στη μία ανακοίνωση, αυτό το σκεπτικό καταστρέφει την κινητικότητα στην πυραμίδα του ποδοσφαίρου και αποτέλεσμα της απόφασης θα είναι να μειωθούν δραστικά τα περιθώρια ελιγμών όλων των συλλόγων της Premier League, οδηγώντας στη στασιμότητα του εθνικού παιχνιδιού. Και στην άλλη ανακοίνωση, η μαφία θα συνεχίσει το έργο της κάθε εβδομάδα με όπλο, τη διαιτησία, τους βαρίστες, τους παρατηρητές, τις κροτίδες, τα δακρυγόνα κλπ. Κλπ. Πώς άραγε θα σταματήσει αυτό? Θα περιμένουμε την ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση του κόσμου του Ολυμπιακού που βλέπει να τον προκαλούν καθημερινά. Να, γιατί σας λέω ότι η τοξικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκαλείται βεβαίως από τους ιδιοκτήτες και όλο το επιτελείο, τέλος πάντων, το οποίο έχουν πάρει κοντά τους για να εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Την ίδια στιγμή βεβαίως που σε άλλα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, αυτά που εγώ λέω προηγμένα, αυτά που λέω πολιτισμένα, ακόμα και όταν σε αφαιρούν 4 βαθμούς και κινδυνεύεις πια σοβαρά με υποβιβασμό για οικονομικές παραβάσεις βεβαίως, εκεί η αντίδρασή σου, παρότι ψάχνεις να βρεις το δίκιο σου μέσω της διαδικασίας της έφεσης, είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στην οποιαδήποτε διαπίστωση, στην οποιαδήποτε αντίρρηση, στην οποιαδήποτε ένστασή σου. Άλλωστε, όπως διαβάσαμε στην ανακοίνωση της Nottingham, ή αν θέλετε του Άγγλου Βαγγέλη Μαρινάκη, μετά από μήνες συζητήσεων με την Premier League και μια εξαιρετική συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια, αυτό που συνέβη τώρα ήταν απροσδόκητο και έπληξε την εμπιστοσύνη που είχαμε στην Premier League. Μέχρι εκεί, δεν πάει παραπάνω. Και φυσικά καμία αναφορά στο υπουργικό, τέλος πάντων, χαρτοφυλάκιο που έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Ενώ εδώ, σε εκείνη την ανακοίνωση, επαναλαμβάνω, που εκδόθηκε μετά το 2-2 του Ολυμπιακού στο Βόλο, είχαμε διαβάσει ότι οι συμπαραστάτες αυτής της συμμορίας είναι τα ανύπαρκτα Υπουργεία Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη που βάζουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. Μου στέλνετε σε κάποια μηνύματα, ένας ακόμα μου στείλε μήνυμα ότι σαν σήμερα το 1960 εγκαινιάστηκε ο τάφος του Ινδού. Κώστα μου, εγώ δεν λέω ότι εσύ κάνεις λάθος, απλώς εγώ γνωρίζω και επικαλούμε κάποια σχετικά κείμενα που βρήκα πρόχειρα στο διαδίκτυο, ότι τα εγκαίνια του κλειστού γηπέδου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έγιναν 8 Ιανουαρίου του 1961. Βέβαια, έχεις και εσύ το δικό σου δίκιο με την έννοια, γι' αυτό είπα ότι δεν είναι εξάδικο, ότι στις 19 Μαρτίου του 60 έγινε εκεί πέρα κάποιος αγώνας, δηλαδή χωρίς να έχουν διεξαχθεί τα επίσημα εγκαίνια. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι στη διάρκεια εκείνου του αγώνα, όπως διαβάζω, έμπαζε νερά η οροφή. Έχω βρεθεί σε αγώνα μπάσκετ, στον τάφο του Ινδού, με ομπρέλα, πράγματι. Συνέβαινε και αργότερα, όχι μόνο το 1960. Λοιπόν, και με βάζετε και στο παιχνίδι, μάλλον βάζετε εσείς στο παιχνίδι το θέμα της τουρκίας, το έβαζα εγώ έτσι και αλλιώς, και τα επεισόδια στον αγώνα της Τράμπος με τη Φενέρ, το έκανα και στη χθεσινή εκπομπή, αλλά δεν αλλάζει θέση μου, ύστερα πώς ακολούθησαν τη χθεσινή εκπομπή. Λέει λοιπόν ένας συνονόματος ο Ηλίας ότι θέλει ένα σχόλιο για τα γεγονότα στα τουρκικά γήπεδα, μήπως εμείς είμαστε σε εξαιρετικό επίπεδο σχετικά με εκείνους, αν λέει για το, αυτά που συνέβησαν στο Τραμπζονσπορ Φενέρ. Βεβαίως έχεις δίκιο, σε άλλα πράγματα δεν είμαστε εξαιρετικοί, καλέ μου Ηλία. Εγώ λοιπόν, επειδή μεσολάβεις η ανακοίνωση του Προέδρου της Φενέρ, θέλω να πω ότι συμφωνώ με τον Πρόεδρο του Τουρκικού Συλλόγου, που είναι και ο μελλοντικός αντίπαλος του Ολυμπιακού στον Κοφαρεζή, τον Αλί Κότς, δηλαδή, το συμμερίζομαι πραγματικά και εγώ στη θέση του. Παρότι βεβαίως δεν έχω περάσει ποτέ από γραφεία συλλόγων, δεν έχω καθίσει ποτέ σε καμία τέτοια καρέκλα, δεν έχω στελεχώσει ποτέ ένα σύλλογο, αλλά και εγώ αισθάνομαι ότι όταν απειλείται η ζωή των παικτών, το φυσιολογικό είναι να αντιδρούν, να προσπαθήσουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους και όχι να τρέχουν κυνηγημένοι και πανικοβλημένοι προς τα αποδυτήρια. Και εγώ λοιπόν, αν τιμωρήσουν πολύ βαριά σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχει η τουρκική λίγα, τους 5 παίκτες μου, και εγώ θα τη δρούσα πάρα πολύ άσχημα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έκανα αυτό που λέει ο Αλί Κότς, ότι θα αποσύρω την ομάδα από το πρωτάθλημα, θα τη στείλω στην δεύτερη κατηγορία, θα μείνω ως ιδιοκτήτης για να την ανεβάσω πάλι στην πρώτη, αλλά σίγουρα δεν θα αποδεχόμουν το γράμμα του σχετικού κανονισμού. Ο κανονισμός αυτός φτιάχτηκε για άλλες στην πραγματικότητα περιπτώσεις. Αν ήμουν πρόεδρος της Φενέρ και έβλεπα τον ποδοσφαιριστή μου να μην απειλείται, αλλά να χτυπάει ένα φύλαθλο της αντίπαλης ομάδας, θα ζητούσα ακόμα βαρύτερη ποινή από αυτή που προβλέπει ο κανονισμός. Αλλά αυτό που έγινε με την είσοδο τόσων αγρίων μέσα στον αγωνιστικό χώρο, οπλισμένων και όλων με διάφορα αντικείμενα, εμένα με φέρνει σε αντίθεση. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι την ύφη τελικά θα την πληρώσουν οι παίκτες της Φενέρ που αντέδρασαν και τους ξυλοκόψαν τη στιγμή που ο κανονισμός δεν είναι μόνο το γράμμα του, αλλά και το πνεύμα του. Στην ανακοίνωση του Αλί Κότς έλεγε ότι οι παίκτες του κινδύνευσαν με λιντσάρισμα, γιατί έχει άδικο. Και τι θα γινόταν, συνεχίζει, αν τελικά ένας ποδοσφαιριστής δικός μου δεχόταν αυτό το λιντσάρισμα. Θα λέγαμε πάλι ότι αυτή πρέπει να είναι η τελευταία φορά με ευχολόγια. Τα λέμε πάντα, λέτε, ευχολόγια. Αλλά στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι δεν επιτυγχάνουν και ότι οι επιθέσεις που δεχτήκαμε, είπε κιόλας, ότι ήταν πλήρως οργανωμένες, γιατί σχεδιάζονταν πολύ καιρό. Σε εκείνο που έχει δίκιο, σίγουρα δεν μπορεί να το φέρει αντίρρηση στο Αλί Κότς, ότι αν αυτά είχαν συμβεί σε μάτς ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η άδεια της Trabzonspor θα είχε αυτομάτως ανακληθεί. Εγώ στην πραγματικότητα αυτό που αντιλαμβάνομαι από τους παράγοντες της Φενέρ και ειδικά τον πρόεδρό της, όπως και τους οπαδούς που συμπαραστέκονται στο σύλλογο όσον αφορά αυτά που συνέβησαν την Κυριακή, είναι να αλλάξουν, να πάνε κόντρα τέλος πάντων στο ρεύμα ή αν θέλετε στο κατεστημένο, να αλλάξουν τους κανονισμούς, να τους κάνουν πολύ πιο συγκεκριμένους για να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις. Σωστά το έλεγε και νότερο Χρυσκόντος, δεν είναι η συμπεριφορά του κάθε ποδοσφαιριστή ίδια. Διαφέρει, είναι αναπερίπτωση. Είναι άλλο να πάω εγώ να προκαλέσω κάποιον οπαδό και είναι άλλο να δεχτώ από αυτόν επίθεση και να αντιδράσω. Και θα σας πάω και σε μια πιο ακραία περίπτωση, στο περιβόητο χτύπημα καρατέκα που είχε δώσει παλιότερα ο Ερίκ Καντονά σε οπαδό που τον έβριζε όπου τον πετύχαινε τον Καντονά, σε όποιο αγώνα τη Manchester United. Θυμάστε τότε, ο Καντονά είχε τιμωρηθεί με πολύμηνο αποκλεισμό από τους αγώνες, γιατί είχε υπερβεί ακόμα και τα όρια των κανονισμών. Ωστόσο δεν μετάνιωσε ποτέ, αν θυμάστε, για το χτύπημα που έδωσε. Δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη και στην πραγματικότητα, θέλετε να είμαστε ειλικρινείς, βοήθησε το αγγλικό ποδόσφαιρο να γλιτώσει από πολλούς τέτοιους ανεγκέφαλους. Όχι μόνο το συγκεκριμένο που δεν ξαναεμφανίστηκε στο γήπεδο, αλλά και πολλούς άλλους τέτοιους. Να καλημερίσω και το φίλο μου τον Παναγιώτη που πήγε και έκανε το δικό του ρεπορτάζ στην Εθνική Ομάδα. Σιγά μην περίμενε μόνο από εμάς. Μίλησε και με τον πολύ φορμαρισμένο Χρήστο Τζόλι, ο οποίος είπαμε επέστρεψε και θέτει και αυτός υποψηφιότητα για την δεκάδα του αγώνα της Πέμπτης. Υποτίθεται ότι εν πολλής ή αν θέλετε κατά τα 9-10 γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι επιλογές του Γκουστάβο Πεκέτη για τον αγώνα με το Καζακστάν. Μα στην πραγματικότητα καλά θα κάνουμε να περιμένουμε, γιατί υπάρχουν και λόγω της κρισιμότητας του αγώνα, μα και λόγω του αντιπάλου που έχουμε, κάποιες ιδιαιτερότητες τις οποίες εμείς δεν είναι πολύ εύκολο να τις ανακαλύψουμε στο μυαλό του ομοσπονδιακού τεχνικού. Πάμε να κάνουμε ένα break, γιατί έχει φτάσει η ώρα 12.30 και επιστρέφουμε. Είμαστε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής Αυστηρός Ερετικά. Να σας θυμίσω ποιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Από το κινητό σας μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160. Να σας πω βεβαίως ότι πρέπει πρώτα να γράψετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, μετά προσθέτε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μία άλλη πρακτική είναι το mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού erasport@papakier.gr. Ένα σπορ χωρίς τι στο τέλος. Και μια τρίτη επιλογή, την οποία την ακολούθησε ο Θοδωρής, είναι να στείλετε μήνυμα στο προσωπικό Messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ο Θοδωρής, ο οποίος εκτός από καλή σαρακοστή, μας γράφει ως φίλος του Παναθηναϊκού ότι αφενός δεν μπορεί να χωνέψει ακόμα πώς προκρίθηκε ο Ολυμπιακός στους 8 του Conference League, από την άλλη όμως, ως φίλαθλος, θεωρεί ότι αξίζουν το σεβασμό εκείνοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού που πήγαν στη μέση του πουθενά στη Σερβία να δουν την ομάδα τους μετά από έναν αγώνα στον οποίο είχαν δεχτεί 4 γκολ εντός έδρας. Πραγματικά και εγώ αυτούς τους λίγους τους θαύμασα. Δεν θα είχα, βρε παιδί μου, τα κότσια αν ήμουν οπαδός του Ολυμπιακού να ταξιδέψω στο Μπάτσκο Τόπολα για να δω την ομάδα μου μετά από 1-4 στο Καραϊσκάκης. Δεν θα τα. Ο Χρήστος, ο οποίος δεν έχει συζητήσει στην πραγματικότητα με τον Πογέτ να καταλάβει γιατί ήθελε ντε και καλά την αναβολή της αγωνιστικής πριν το μάζ με το Καζακστάν, συμπεραίνει όμως ο ακροατής μας το μόνο σίγουρο θα έχει τους παίκτες το καλύτερο από αυτό που νερευόταν επίπεδο, από άποψη ηθικού και αυτοπεποίθησης, κάτι το οποίο το διαπίστωσε και ο Παναγιώτης χθες πηγαίνοντας στο άντρο της εθνικής μας ομάδας. Εδώ με την ευκαιρία να πω κάτι χωρίς να είμαι περισσότερο αυστηρός από ό,τι πρέπει. Η εθνική μας ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της την Κυριακή στη Νέα Σμύρνη με 21 ποδοσφαιριστές. Οτιδήποτε λοιπόν διαφορετικό διαβάσετε την Κυριακή ή τις προηγούμενες ή τις επόμενες μέρες δεν είναι αληθινό. Επαναλαμβάνω, ξεκίνησε η προπονήση Κυριακή με 21 παίκτες, ήταν 6 απόντες την Κυριακή. Αυτά που υπόθηκαν πριν ή και αμέσως μετά, πως τάχα θα ξεκινούσε η προετοιμασία την Τρίτη με 12 παίκτες, αντιλαμβάνεστε ότι είχαν καθαρά άλλο συμφέρον. Να καλημερίσω και τον ακροατή που άκουσε τον Dream On, τον Aerosmith, και θυμήθηκε τα φοιτητικά του χρόνια στο Καποδιστριακό και πιο συγκεκριμένα στην νομική σχολή. Να σε καλά κι εσύ. Για τον Palmer Brown, Χρήστο μου από την Αλεξανδρούπολη, ειλικρινά και εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση. Λέω κρατήσω ότι κοντεύει να γυρίσει ο Μάγκρουσον, που είχε τραυματιστεί δηλαδή πιο σοβαρά, και γι' αυτό δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα. Μα έτσι και αλλιώς δεν ήταν, αν θέλετε, και τις εμβέλειες. Δεν είναι μάλλον τις εμβέλειες του Μάγκρουσον, αλλά ναι, θα έπρεπε να έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση. Αν με ακούει εμένα ο Χρήστος Κοντός, μπορεί να μου τη στείλει. Έχω εδώ απέναντί μου τον Βαγγέλη Ιωάννου. Πότε είναι η τελευταία φορά που περιέγραψες νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα της ΕΦΕΣ, Βαγγέλη μου? Πότε είναι η τελευταία φορά που εσύ περιέγραψες νίκη του Ολυμπιακού στην ΕΦΕΣ? Έχει να κερδίσει εκεί από το Δεκέμβριο του 2017. Σλούκας. Ποια χρονιά ήτανε? Πριν το Δεκέμβριο του 2017 δηλαδή λες? Ναι, πριν το Δεκέμβριο, ναι. Θα συνδεθεί πνευματικά, θα ενημερώνω τους φίλους του Ολυμπιακού ότι ο Βαγγέλης Ιωάννου θα συνδεθεί πνευματικά με την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για να μπορέσει αυτή τη φορά, δηλαδή μετά από 5 συνεχόμενες ήττες στην έδρα της ΕΦΕΣ, να κάνει αύριο τη διαφορά. Συγγνώμη, σήμερα, ναι, έκανα λάθος, εγώ, ναι. Αύριο είπα εγώ, ναι, σήμερα. Ο Γιώργος Ατσέδες μου λέει ότι είναι αγάπη για την ομάδα και πραγματικά είναι λίγοι αυτοί που τη νιώθουν και μπόρεσαν να πάνε στην Σερβία για να παρακολουθήσουν τη ρεβάνς του 1-4. Είναι κάτι που ο Γιώργος, επειδή αγαπάει πολύ τον Ολυμπιακό, το καταλαβαίνει. Εγώ που δεν έχω διατελέσει ποτέ οπαδός και ποτέ δεν είδα τον εαυτό μου βεβαίως να ταξιδεύει εκτός έδρας με εκδρομή οπαδική, ναι, ομολογώ ότι δεν μπορώ να το συλλάβω. Πάντως πραγματικά και εγώ φανταζόμουν ότι σε εκείνο το γήπεδο εκείνη τη βραδιά να βρίσκες 2-3, να μην τους έπιανε καν η κάμερα. Εντάξει, δεν ήταν πάρα πολύ, αλλά εγώ τους χάρηκα αυτούς τους λίγους. Ήταν η τυχερή της βραδιάς, πρέπει να σας το πω διαφορετικά. Δηλαδή, έζησαν κάτι το οποίο όχι απλά δεν έχει ξανασυμβεί, κυριολεκτικά δεν έχει ξανασυμβεί. Δεν είναι σχήμα λόγου για η ελληνική ομάδα τώρα να πάει να ανατρέψει τη διαφορά τριών τερμάτων που έχει υποστεί στην έδρα της, να πει να ρίξει 6 εκτός έδρας. Λες ότι σε όλους μετά τους φίλους το έχω ζήσει, βρε παιδί μου, εγώ. Εσύ δεν το έχεις κάνει. Μου θυμίζει κατά ένα ποσοστό βεβαίως ο παδός του Manchester United τότε στη Βαρκελόνη το 1999 που είχα πάει και εγώ για το τελικό του Champions League. Πολλοί εξ αυτών είχαν έτσι και αλλιώς κανονίσει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με τσάρτερ μετά το καταπληκτικό εκείνο 2-1 ανατροπής που είχε πετύχει η United σε βάρος της Bank και πήρε το τρόπαιο. Όμως πέραν από εκείνους υπήρξαν άλλοι που έμειναν ξύπνοι όλη τη νύχτα στη Βαρκελόνη. Και γιατί έζησαν κάτι το οποίο δεν το φανταζόταν ο νους τους. Ήταν τέτοια η χαρά τους, όπως και η δική μου άλλωστε, που το ξενύχτησαν. Είδα κόσμο μετά να κοιμάται στα γρασίδια και τα παγκάκια στις διάφορες πλατείες Βαρκελόνης. Δεν είμαι βέβαιος ότι όλοι αυτοί δεν είχαν δωμάτιο ξενοδοχείο κλείσει. Λοιπόν, επειδή βάζουμε και κάποιες έτσι αναμνήσεις στην κουβέντα, ευχαρίστως να μπορείτε και εσείς να βρείτε έτσι συγκρίσιμα μεγέθη αυτού που ζήσατε είτε ως φίλοι του ΠΑΟΚ είτε ως φίλοι του Ολυμπιακού την περασμένη Πέμπτη και δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Νομίζω ότι ναι, προέχει η εθνική μας ομάδα, Κωνσταντίνα από την Πάτρα. Καλά κάνεις και βάζεις αυτή, μάλλον προτάσεις αυτή στη σκέψη σου. Λες στην παρατήρησή σου ότι όπως παλιότερα, έτσι και τώρα έχουμε πολύ καλούς αμυντικογενείς παίκτες. Αλλά πλέον έχουμε και πολλούς καλούς μεσοεπιθετικούς ή επιθετικούς που δεν είχαμε στο παρελθόν. Ναι. Μάλλον... δεν έχουμε λες αμυντικά όμως χαφ που είχαμε στο παρελθόν. Και λες, αναφέρεις τον Μπασινά, αναφέρεις τον Ζαγοράκη, στον Κατσουράνη κτλ. Ελπίζω, λέει, να μας κοστίσει αυτό. Εγώ λέω ότι αντί να συζητάμε αυτό το ζήτημα, τον αμυντικό χαφ, να κοιτάμε ότι έχουμε καλύτερους μεσοεπιθετικούς σε σχέση με το παρελθόν, ακόμα και με την ομάδα την ιστορική του 2004. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το γεγονός ότι δεν ξέρουμε πριν από ένα τόσο κρίσιμο αγώνα αν έχει καταλήξει ο Πογιέτ, ποιον σκόρερ της εποχής θα βάλει ως βασικό επιθετικό, δηλαδή τον Ιωαννίδη ή τον Παυλίδη, είναι ένα τεράστιο κέρδος. Παλιότερα έναν είχαμε, αν τον είχαμε, και παίζαμε πάντα με αυτόν. Γιάννης από την Αχαγιά θυμήθηκε βεβαίως, πώς να το ξεχάσει και αυτόν, τον περίφημο τελικό στην Ευρωλίγκα στην Κωνσταντινούπολη, του Ολυμπιακού με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και το πεταχτάρι του Γιώργου Πρίντεζη. Ο Γιάννης δεν είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά... φαντάζεται συνεχώς τη χαρά που πήραν εκείνοι που βρέθηκαν τότε στο γήπεδο και είδαν την καταπληκτική εκείνη ανατροπή του Ολυμπιακού. Εγώ εκείνη τη βραδιά, σας το ομολογώ, πίστευα ότι το μάτς από το ημίχρονο κιόλας είχε κρυθεί. Είχε κρυθεί δηλαδή σε βάρος του Ολυμπιακού. Η διαφορά είχε μεγαλώσει, αν θυμάστε καλά, λίγο πριν τα τέλη της τρίτης περίοδου. Πάντως, μιας και ο λόγος για τον Φωτιανίδη, καθόμουν και χθες και σήμερα να προσπαθήσω να ερμηνεύσω αυτή την έκρηξη αγωνιστική που έχει πετύχει ο Φώτης, κάτι το οποίο θυμάστε ότι το είχα προβλέψει στην πραγματικότητα τον περασμένο Μάιο, γι' αυτό και θεωρούσα τότε ότι θα πρέπει να είναι ο βασικός επιθετικός του Παναθηναϊκού και να απολυθεί τότε ο Σπόραρ, γιατί με τα χρήματα που πληρώνεται ο Σλοβένος θα μπορούσε να βρεθεί ως δεύτερος ένας καλύτερος επιθετικός. Ο Φώτης Ιωαννίδης, επειδή ακούσατε και στις προηγούμενες εκπομπές διάφορα ζητήματα, και κυρίως το προβληματισμό του Παναθηναϊκού, τι θα κάνει με αυτόν, ειδικά στην περίπτωση που αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα στο Euro με τον Φώτη βασικό center for. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή χρηματιστηριακά πάντα θα χρησιμοποιήσουμε το transfer market ως κριτήριο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Υπολογίζεται λοιπόν ότι κοστίζει γύρω στα 10 εκατομμύρια. Θυμάστε, προκαιρού η Eintracht είχε προσφέρει 15 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό. Τα αρνήθηκε ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με τα το νεότερο ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός θα μπει στον πειρασμό να πουλήσει τον Ιωαννίδη αν έρθει μία πρόταση που θα είναι σαφέστατα υψηλότερη των 20 εκατομμυρίων. Εγώ λέω ότι να κάνουμε καλύτερα μία σύγκριση του Φώτη Ιωαννίδη με άλλους σκόρερ της εποχής μας. Προσέξτε, δεν θα πάρω τους κορυφαίους σκόρερ του σύγχρονου ποδοσφαίρου, θα πάρω αυτούς που διεκδικούν φέτος το χρυσό παπούτσι. Έτσι όπως τους βρήκα στην σειρά κατάταξη, να δω όλοι αυτοί έκαναν μια τέτοια έκρηξη σε αυτή περίπου την ηλικία. Θυμίζω ότι ο Φώτης είναι πλέον 24 ετών. Στη φετινή σεζόν, από τα 7 γκολ που είχε πετύχει πέρυσι, έχει φτάσει στα 20, ενώ έχει 9 μάτς λιγότερα από τα περσινά. Εντυπωσιακή αυτή η διαφοροποίηση. Πάω λοιπόν και βρίσκω, έτσι όπως τους επαναλαμβάνω, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Πρώτος, θυμίζω, είναι ο Harry Kane. Έχει πετύχει στο πρωτάθλημα 31 γκολ με την Bayern Μονάχος, στην Bundesliga. Ήταν 21 ετών τη σεζόν 14-15. Έπαιξε τότε 32 μάτς παραπάνω στην Tottenham. Ήταν δηλαδή πνευματικός και στην ουσία πέρασε σε ρόλο βασικού. Από τα 4 γκολ πήγε στα 31. Εντάξει, ο Harry Kane που είναι. Πλέον μας φαντάζει πάρα πολύ φυσιολογικό. Και η τιμή του, ενώ πέτυχε τόσα πολλά γκολ, είχε πάει τότε στα 25 εκατομμύρια, τελικά πουλήθηκε φέτος, πολύ αργά δηλαδή, με 95 εκατομμύρια ευρώ. Δίνω τα νούμερα και τις διαφοροποίησεις όσον αφορά συμμετοχές και γκολ και χρηματιστηρική αξία, για να καταλάβετε εάν είναι σωστή η συζήτηση που κάνω αυτή τη στιγμή, ότι ο Παναθηναϊκός θα έμπαινε στον πειρασμό να πουλήσει τον Ιωαννίδη αν του ερχόταν πρόταση γύρω στα 25 με 30 εκατομμύρια. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, που έχει πετύχει φέτος 23 γκολ με την Ίντερ στο καμπιονάτο, είχε κάνει στην Ίντερ το δικό του ξέσπασμα. Ήταν η σεζόν 19-20, τότε ήταν 23 ετών, περίπου δηλαδή όπως είναι τώρα ο Ιωαννίδης. Είχε πάει από τα 9 γκολ στα 21, βέβαια είχε παίξει 14 μάτς παραπάνω, που δικαιολογούν αν θέλετε τα συν 12 γκολ. Η αλήθεια είναι ότι ενώ το 18 κόστιζε 25 εκατομμύρια, με το που έκανε αυτή την έκρηξή του στην Ίντερ, ο Λαουτάρο Μαρτίνες υπολογίζει αυτή τη στιγμή ότι αξίζει περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο άγνωστος στο ελληνικό κοινό, ο Σερούζ Ιρασί, που έχει πετύχει με τη Στουτγκάρδη στη φετινή Bundesliga 22 γκολ, είναι, θυμίζω, Γάλλος με καταγωγή από τη Γουινέα, έπαιξε στις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας, επέλεξε όμως ως εθνική ομάδα των ανδρών εκείνη της Γουινέας. Φέτος λοιπόν, ενώ είναι πλέον στα 28 του, έχει παίξει 6 αγώνες λιγότερους από πέρυσι, έχει ήδη πετύχει συν 12 γκολ, γι' αυτό και η τιμή του αυτομάτως από τα 9 εκατομμύρια εκτοξεύτηκε στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε, αυτή η περίπτωση του Ζηρασί, ενώ ηλικιακά δεν ταιριάζει με του Φωτιανίδη, γιατί είναι αρκετά μεγάλος πλέον ο Γάλλος, μοιάζει όσον αφορά την διαφοροποίηση στην τιμή. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, καλά, αυτό το ξέρετε πολύ καλύτερα και όλο το ιστορικό του, έχει φετύχει φέτος με την Paris Saint-Germain 21 γκολ στη γαλλική λίγα. Τη δική του έκρηξη την έκανε τη σεζόν 16-17 όταν ανήκε στη Μονακό. Ήταν 19 ετών τότε. Άρχισε να παίζει πάρα πολύ, δηλαδή πρόσε 30 μάτς στο ενεργητικό του και πέτυχε 25 γκολ παραπάνω παίζοντας 30 μάτς, και αυτό φαντάζει λογικό. Τότε κόστησε 35 εκατομμύρια ευρώ. Τελικά αγοράστηκε από την Παρί με 180 εκατομμύρια. Ο Βέλγος ο Λουίς Οπέντα, ο οποίος παίζει στη Λειψία και έχει πετύχει στην Bundesliga φέτος 19 γκολ, είχε κάνει τη δική του έκρηξη ως δανεικός στην Φίτεσε τη σεζόν 2021-22. Ήταν 22 ετών. Από τα 13 γκολ πήγε στα 24, παίζοντας 12 αγώνες περισσότερους. Και προσέξτε, από τα 4 εκατομμύρια που κόστιζε εκείνη την εποχή ο Πέντα, έφτασε να πουληθεί με 38 εκατομμύρια στη Λειψία, ενώ τώρα η αξία του, κάνοντας τόσο καλή Bundesliga, έχει φτάσει περίπου στα 55 εκατομμύρια. Για τον Erling Haaland δεν έχω εγώ να σας πω περισσότερα, τα έχετε μελετήσει όλα. Τώρα υπολογίζεται ότι αν υπήρχε ομάδα να αγοράσει θα πρέπει να δώσει γύρω στα 180 εκατομμύρια. Πουλήθηκε από την Dortmund λιγότερα χρήματα από ό,τι τον υπολόγιζαν στην ευρωπαϊκή αγορά, και βεβαίως αυτό που θα θυμάστε όλοι είναι ότι τον πρωτομάθαμε τη σεζόν 19-20, ήταν μόλις 20 ετών τότε, ήταν παίκτης της Salzburg, Εκείνη τη σεζόν έπαιξε την μισή στη Ζάλτσμπουργκ, την υπόλοιπη μισή στην Ντόρτμουντ. Και ενώ ήταν 20 χρονών και είχε παίξει την προηγούμενη σεζόν, μάλλον είχε σκοράει την προηγούμενη σεζόν μόλις ένα γκολ, ξαφνικά μέσα σε μία σεζόν έφτασε στα 44 με δύο διαφορετικές ομάδες. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ που φέτος στην πρώτη χρονιά με την Ρεάλ Μαδρίτης έχει 16 γκολ, δηλαδή έχει με 11 αγώνες λιγότερους συν 6 γκολ, είναι στα 24 του, θυμίζω. Πέρυσι παίζοντας λιγότερα μάτς με την Ντόρτμουντ έφτασε να έχει 8 γκολ περισσότερα, εκεί αν θέλετε, στην πραγματικότητα πέτυχε την μεγάλη του έκρηξη, γι' αυτό και ενώ είχε πάει στη Γερμανία με 30 εκατομμύρια, πέρυσι αγοράστηκε από τους Μαντιλάνους με 102 και αν βρεθεί η ομάδα, λέμε τώρα θεωρητικά, να πουληθεί φέτος από τη Ρεάλ, θα έπρεπε αυτή η ομάδα να δώσει περίπου 180 εκατομμύρια. Για το πόσο αλλάζουν οι τιμές των παικτών, ωραίο παράδειγμα είναι και ο Όλι Γουάτκινς, ο παίκτης Άστον Βίλα, ο οποίος έχει πετύχει φέτος στην Premier League 16 γκολ. Ήταν στην Championship με την Brentford τη σεζόν 19-20, όταν παίζοντας μόλις 5 μάτς παραπάνω πέτυχε συν 14 γκολ. Ήταν τότε 25 ετών και τον αγόρασε η Άστον Βίλα, ενώ άξιζε πριν 7 εκατομμύρια, τον αγόρασε με 34 εκατομμύρια και αν μπορέσει να τον πουλήσει τώρα μπορεί να πιάσει, υπολογίζουν, ακόμα και 60-65 εκατομμύρια. Ωραία περίπτωση είναι και ο Ντούσαν Βλάχοβιτς που φέτος με τη Γιουβέντους στο καμπιονάτο έχει πετύχει 15 γκολ. Ήταν στη Φιωρεντίνα στα 21 του χρόνια όταν έκανε τη διαφορά της σεζόν 20-21, έπαιξε 6 μάτς παραπάνω και πέτυχε συν 13 γκολ και ενώ είχε πάει στη Φιωρεντίνα με το ευτελές ποσό των 3 εκατομμυρίων τελικά πουλήθηκε το 22 στη Γιουβέντους με 85 εκατομμύρια. Έχουμε και τον Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε. Φέτος έχει πετύχει 15 γκολ στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Είναι 27ης αυτός, δεν είναι μικρός. Φέτος με μείον 7 αγώνες μέχρι τώρα έχει συν 8 γκολ από τα 9, δηλαδή έχει πάει στα 17. Είχε κάνει περίπου το ίδιο και με την Ρώμα, τότε που ήταν 24, όπως είναι τώρα ο Φώτης Ιωαννίδης. Τότε στη Ρώμα με 9 μάτς παραπάνω είχε πετύχει 8 γκολ περισσότερα. Αυτός είναι η μόνη περίπτωση ποδοσφαιριστή που ενώ παρουσίασε σαφή βελτίωση δεν άλλαξε την τιμή του. Δηλαδή τότε άξιζε 10 εκατομμύρια, φέτος αγοράστηκε με 10 εκατομμύρια. Το πολύ πολύ λένε στο Transfer Market να πουληθεί από τη Χετάφε 15. Είναι ο μόνος που δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να εξαργυρώσει την επιθετική βελτίωσή του. Εγώ δεν σας λέω, Βαγγέλη μου, ότι ούτε προσπαθώ να σας πείσω ότι ο Φώτης Ιωαννίδης, όπως γράφει στο μήνυμά σου, είναι ένα σούπερ παίκτη των 50 εκατομμυρίων. Εσύ μπορεί να το θεωρείς παίκτη της σειράς, είναι δικαίωμά σου. Εγώ προσπαθώ, βλέποντας άλλους σκόρε της φετινής σεζόν, γι' αυτό πήγα σε αριθμούς και όχι σε θεωρητικές κρίσεις και σχόλια, ότι μπορούν και εξαργυρώνουν αυτή τη χρονιά της αγωνιστικής τους έκρησης σε ηλικία κοντινή με τον Φώτη Ιωαννίδη με ένα πολλαπλάσιο ποσό. Το ποιο θα είναι αυτό και αν θα συμβεί αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά επαναλαμβάνω, Βαγγέλη μου, και μη σε πιάνει το παδικό σου, είναι συχνό το φαινόμενο. Όταν σκοράρεις πολύ μία σεζόν μπορείς να ανεβάσεις κατά πολύ το κασέ σου, σας είπα χαρακτηριστικά παραδείγματα της φετινής σεζόν. Υπάρχει και ο Μοχάμεντ Σαλάχ που φέτος έχει πετύχει 15 γκολ με τη Λίβερπουλ στην Premier League. Όταν πήγε στη Λίβερπουλ τη σεζόν 17-18, ήταν 26 ετών, δεν ήταν μικρός λέει σε ηλικία. Έκανε όμως μεγάλη διαφορά όσον αφορά το σκοράρισμα. Με μόλις 11 αγώνες περισσότερους πέτυχε 25 γκολ περισσότερα. Είχε πετύχει δηλαδή 19 με την Ρώμα τελευταία χρονιά στην Ιταλία και πάει στην Αγγλία και βάζει 44. Τότε είχε αγοραστεί με 42 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα ο Σαλάχ, λόγω ηλικίας, γιατί είναι στα 32, δεν έχει τη χρηματιστηριακή αξία που, που έχουν άλλοι παίκτες που σας ανέφερα προηγουμένως, όπως ο Μπέλιγχαμ για παράδειγμα ή ο Χόλαντ. Κοστίζει όμως, παρότι είναι στα 32 του, γιατί έχει εμφανίσει μια συνέπεια βεβαίως σκοραρίσματος, πολλά λεφτά για 32 χρόνια, 65 εκατομμύρια ευρώ. Και θέλω να καταλήξω, γιατί αυτή την έρευνα και τη σύγκριση δεν έκανα τυχαία, θέλω να ξεφύγουμε όλα από τα στεγανά που έχουμε και τις προκαταλήψεις μας. Ναι, μπορεί να υπάρξει και Έλληνας ποδοσφαιριστής που από ένα πολύ χαμηλό ποσό που κόστιζε ένα ή δύο χρόνια νωρίτερα να πουληθεί πολύ σύντομα με πολλά εκατομμύρια. Σας θυμίζω ότι η αρχή για παίκτη που έπαιζε το ελληνικό πρωτάθλημα, βέβαια δεν ήταν Έλληνας, αναφέρομαι στον Καστίγιο, ήταν όμως η αρχή για τον Ολυμπιακό τότε να μπει σε μια άλλη λογική αξιοποίηση των παικτών του. Ένα γκολ στην πραγματικότητα είχε πετύχει ο Καστίγιο, που τον διαφήμισε τρομερά εκείνο σε βάρος της Βραζιλίας. Δεν είχε την ανάλογη συνέχεια, αλλά επαναλαμβάνω, με ένα γκολ μπόρεσε τότε η τιμή του να εκτοξευθεί στα ύψη. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τη μία. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης Ιωάννου με το δικό του Ευαγγέλιο. Εμείς ως αυστηρά αιρετικοί έχουμε το ραντεβού μας αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.